Natatandaan ni Leah Lucas ang sandali nang malaman niyang dapat siyang kumain ng mas malusog na pagkain.
I was going to a function with my husband and it was quite fancy, wearing, you know, tried on my favorite cocktail dress, and I was quite upset because I didn't really fit in it anymore.
Nagtungo siya sa website ng CSIRO at gumawa ng pagtatanong sa malusog na diet at pagkatapos ay nagsabing nakaabot siya sa 61 puntos mula sa posibleng 100 puntos. Pagkalipas ng isang taon, nawalan siya ng 23 kilo at ngayon ay may score na 80 puntos.
So I just feel great. I've got loads of energy. I'm fitting into clothes. Funnily enough, the cocktail dress is now too big, so I had to upgrade.
Ipinakita ng pinakahuling pagtatanong ng CSIRO na ang mga Australiano ay tumatanggap ng pinagsamang 59 na puntos mula sa posibleng 100 puntos hinggil sa diet. Mas kakaunti sa kalahati ang tumama sa pamantayan ng pagkain ng mga prutas. Ang junk food ang pinakamasama dahil 1% lamang ng mga tao ang hindi kumakain nito at halos 3 ang kumakain ng inirekomendang dami. Sinabi ni Professor Marlin Noakes mula sa CSIRO na ang pagkain ng junk food o discretionary food ay gumagawa ng malaking pagkakaiba.
You can boost your score by 10 points if you double the amount of vegetables you eat and halve the amount of discretionary foods.
At idinagdag niya na ang multikulturalismo ay meron ding ilang positibong benepisyo para sa kalusugan.
If you go to a supermarket now, you'll see a whole variety of vegetables and fruits that you wouldn't have seen 10 years ago. So there certainly have been some positive influences from a multicultural Australia.
Nakaiskor na mas maganda ang mga babae kaysa sa mga lalaki, samantalang ang mga literado naman ay nakatanggap ng mas magandang score kaysa sa mga kabataan. Ang mga taong nagtatrabaho sa industriya ng konstruksyon ang nakaiskor ng pinakamababa. Sina Anthony at Liam, mga tradesmen sa Sydney, ay sumasalungat sa agos sa pagbili nila ng mga sariwang sangkap mula sa mga supermarket upang magluto ng kanilang sariling tanghalian. Subalit inaamin nila na sila ang eksepsyon kaysa sa mga ordinaryo.
We got spinach here, we got tabbouleh, we got eggplant, we got tomato, we're just making a nice healthy vegetarian wrap.
No, as far as majority goes, it is quite an unhealthy diet that we do see on the site, but... Yeah. I think
a lot of energy drinks, a lot of that kind of stuff.
It's changed me pretty quickly though. I think the old meat pie, Coca-Cola in the morning is becoming a bit less obvious and less apparent these days, eh?
Ito ang uri ng pagbabago ng pamumuhay na gusto ng mga eksperto sa kalusugan na mangyayari ng mas malimit.